Emri saj u hodh në votim 3 herë, por Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vendosje në asnjëri në rast nuk i mori 61 votat e nevojshme për të bërë krye parlamentare Kosovës. Haxhiu konsiderohet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, ndërkaq që Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon të votojë çdo emër të propozuar nga fituesja e zgjedhjeve parlamentare Lëvizja Vendosje. Është Haxhiu pengesë apo pretekst për moskonstituimin e Kuvendit të Kosovës? Besart Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike i shet të dyja këto si motive të mundshme.
Po nga njëra anë ata po duket se kanë një lloj rahatie me situatën dhe nuk u bëhet vonë për konstituimin e legjislaturës së 9, por nga ana tjetër po ashtu shihet se kanë edhe një mospëlqim për emrin e caktuar të zonjës Haxhiu.
Haxhiu nuk arriti të marrë më shumë se 57 vota të deputetëve në kuvend. Të domosdoshme janë edhe votat e deputetëve të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit. PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë që Lëvizja Vetëvendosje të propozojë një emër tjetër që paraqet figurë unifikuese në mënyrë që të marrë votat e deputetëve të tyre. Lëvizja Vetëvendosje refuzon të ndryshojë propozimin e saj, duke arsyetuar se Haxhiu është deputetja më e votuar në kuvend me 125.000 vota, ka thënë deputetja kësaj partie Mimoza Kusali Lila pas ndërprerjes së seancës konstituive të kuvendit të mërkurën.
Pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është pa kontestueshëm.
Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha të hënën se partia e tij nuk do ta votojë asnjëherë Haxhiun për kryetare të kuvendit, për shkak se ajo, siç thaj, është simboli i dështimit të qeverisë në mandatin e kaluar.
Krejt mandatin e ka pasë për cilën me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mosrave të Astrid Deharit e deri tek ulja e buxhetit për mbrojtjen e çlirimtarëve në Hagë.
Aktivisti i Lëvizjes Vetëvendosje Dehari u gjet i vdekur në një qeli në burg në Prizren në nëntorin e vitit 2016. Në dhjetorin e vitit 2022, Haxhiu, e cila ishte ministre drejtësisë, konfirmoi se mostrat e Deharit ishin zhdukur nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Në vitin 2023 buxheti ndar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ishte mbi 8 milion euro, ndërkash vitin e kaluar më pak se 7 milion euro. AK-ja ka sugjeruar dy emra të tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje për krye parlamentare, Saranda Bogujevsin dhe Shqipe Selimin. Kjo partie ka cilësuar Haxhiun si politikane jo unifikuese, ka thënë deputetja kësaj partie Time Kadriaj.
Qasja që ka pozënje Haxhiu, gjuhën që ka përdojnë dhe opozitës, është konfliktuose dhe këto kanë qenë arsye.
Për dallim nga parti tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të votojë asnjë kandidat të propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për kryetar të kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar deputetja kësaj partie Hikmete Bajrami.
Për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim.
Edhe Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike mendon se Haxhiu gjatë angazhimit të saj politik si deputete dhe si ministre drejtësisë ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj kundërshtarëve politik. Kjo është një nga arsyet sipas tij pse PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë një emër tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili do të ishte i pranueshëm si krye parlamentare edhe për parti tjera.
Për shembull mund ta krahasojmë me kandidatin e Vetëvendosjes në legjislaturën e kaluar, zotri Lau Konjuksa, që arriti të marrë disa vota edhe nga opozita.
Megjithatë, Gërgi shpreh mendimin se mospajtimet e partive politike lidhur me emrin e Haxhiut si krye parlamentare po shfrytëzohet edhe si pretekst nga palët për ta zvarritur konstituimin e kuvendit. Gërgi thekson se përfundimi i këtij procesi hap rrugën për formimin e qeverisë së re. Për ta bërë këtë, Lëvizja Vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve do të ketë 15 ditë kohë. Në rast se dështon, atëherë presidenti e Kosovës zgjedh partinë që ia dëshmon se i ka 61 vota për formimin e ekzekutivit. Shtekdalje nga situata, sipas Gërgit, do të ishte formimi një qeverie të qëndrueshme nga Lëvizja Vetëvendosje me një nga partitë e mëdha, PDK-n ose LDK-n. Marrveshja për një qeveri të tillë si vlerëson ai nuk duket as në horizont, ndërkaq për formimin e një qeverie të brisht nuk kanë vullnet politik as Lëvizja Vetëvendosje në njërën anë dhe as PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja në anën tjetër.
Fatkeqësisht po shohim një lloj ngasësie nga elita politike e vendit për të formuar një qeveri dhe po marshojmë heshturazi drejt zgjedhjeve të reja.
Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila nisi më 15 prill, është ndërprerë 5 herë sipas rregullores së kuvendit. Ajo mund të vazhdoj jo më larg se 48 orë nga ndërprerja, pa kufizime se sa vazhdime mund t'i ketë. Pas zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të tij, procesi i konstituimit të këtij institucioni ligjvënës nuk konsiderohet i përmbyllur.